Efirde Azotlik Radyosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 19-aprel, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda bugungi xabarchimiz Farrux Yusufi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Eron prezidenti qamoqqa hukm qilingan jurnalistlarning huquqlari ta'minlanishi lozimligini bayon qildi. Qo'shma Shtatlar, Isroil, Kanada, Hollandiya va Avstraliya irqchilik muammosiga oid BMT anjumanini boykot qilmoqda. Lotin Amerika yetakchilari prezident Obama ishtirok etgan Amerika qit'asi davlatlari sammitini olqishlamoqda. Pravoslav nasroniylar Pasxa bayramini nishonlayapti.
Shu soatgacha olingan bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa dasturdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Xorij tashkilotlari O'zbekistonda hanuz bolalar mehnatdan majburiy foydalanishga barham berilmayotganidan xavotirda.
Asosiy qonun va konstitutsiyada hech kim majburiy mehnatga jalb qilishga haqqi yo'q.
2009-yilning 4-choragidan boshlab Qashqadaryodagi Xandiza konida yangi tog'kon metallurgiya kombinati ishga tushiriladi.
Bu O'zbekistonda sanoati uchun keyingi yilda eshitilgan va yaxshi ma'lumotlardan bittasi.
Qozoq muxolifati mamlakat tabiiy resurslarini Xitoy qo'lga kiritishi milliy xavfsizlik uchun xatarli deb ta'kidlamoqda. O'shda so'nggi bir oy ichida maktab o'quvchilarini qo'rqitib pul talab qilgan 14 ta o'smir qo'lga olingan. Tojikistonlik pensionerlar nafaqa ozligidan norozi.
Bu davlat prislavat qilmaydi pensionerlar. Odamlar borki, qaydan to'tanonni pul ishlab kelsam degan.
Shuningdek, Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining yangi soni hamda jamiyat va qonun eshitirishning takroriy soni bugungi dasturdan o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklar bilan hamkasbim Farrux Yusufi tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod mamlakat sud organlari tomonidan qamoqqa hukm qilingan Eron va Amerika qo'shma fuqarosi bo'lmish jurnalist hamda Eron va Kanada fuqarosi bo'lgan blogerning huquqlari ta'minlanishi lozimligini aytmoqda. Bu haqda xabar qilgan IRNA agentligiga ko'ra, Ahmadinajod ma'muriyatining boshlig'i Abdulrizo Shayxul Islomiy Tehron prokurori Said Murtazaviyga ana shu mazmundagi maktubni yuborgan. Unda Ruxshona Sobiriy va Husayn Derahshonlarga o'zlarini himoya qila olishlari uchun barcha fuqarolik va yuridik huquqlar berilishi lozimligi ta'kidlangan, deyiladi xabarda. Sobiriy shanba kuni AQSh foydasiga josuslik qilganlikda aybdor deb topilib, 8 yilga qamoqqa hukm qilindi. Sobiriyning advokati apellyatsiya shikoyatini berish niyatida ekanini aytmoqda. Eronda eng birinchi blogger sifatida tanilgan Derahshon esa o'tgan yilning noyabrida hibs etilgan va unga nisbatan qanday ayblovlar ilgari surilayotgani hozircha noma'lum qolmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama jurnalist Ruxshona Sobiriyning 8 yilga qamalganidan chuqur tashvish bildirdi. Asli Shimoliy Dakota shtatidan bo'lgan Sobiriy Eronda 6 yildan beri yashab kelgan va bir necha agentlik, jumladan Amerika Milliy jamoatchilik radiosi va BBC'ga muxbirlik qilgan. Qo'shma Shtatlar, Isroil, Kanada, Hollandiya va Avstraliya dushanba kuni boshlanadigan irqchilik muammosiga oid BMT anjumanini boykot qilishlarini e'lon qildi. Bu davlatlar Jenevada bo'lib o'tadigan anjumanda aksli Isroil va aksli G'arb qarashlari targ'ib etilishidan xavotir bildirmoqda. BMT ushbu anjumanni ayni mavzuda o'tkazilgan avvalgi konferensiya paytida yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni hal etish maqsadida uyushtirmoqda. 2001-yil Janubiy Afrikada o'tkazilgan anjumanda arab davlatlari sionizmni irqchilikning ko'rinishi sifatida ta'riflagani Qo'shma Shtatlar va Isroil vakillarining forumni tark etishiga sabab bo'lgan edi. Lotin Amerika yetakchilari AQSh prezidenti Barak Obama ishtirok etgan Amerika qit'asi davlatlari sammiti natijalarini olqishlamoqda. Trinidad va Tobago respublikasida o'tkazilgan Shimoliy va Janubiy Amerika qit'alari sammitida shanba kuni Venesuela prezidenti Hugo Chavez yaqin kelajakda AQSh bilan diplomatik aloqalarini tiklash niyatida ekanini bayon qildi. Chavez Vashingtonning eng ashaddiy tanqidchilaridan biri hisoblanadi. AQSh davlat departamenti ham munosabatlarni tiklash harakatlarini amalga oshirishni va'da qilmoqda. Chavez o'tgan yilning sentyabrida Boliviya bilan birdamlik ramzi o'laroq Karakasdagi AQSh elchisini chiqarib yuborgan. Bunga javoban Vashington ham Venesuela elchisini haydagan edi. Sammit boshlanishida prezident Obama Amerika qit'asidagi barcha davlatlarga teng huquqli hamkorlikni va'da qilib, sovuq urush davridan beri AQShning ashaddiy dushmani bo'lib kelgan Kubaga munosabatlarni yangitdan boshlashni taklif qildi. Qirg'izistonning Xitoy bilan chegaradosh mintaqasida yer qimirladi. AQSh geologik tadqiqotlar markaziga ko'ra 5.2 ballik zilzila epitsentri Qorako'l shaharchasidan 140 km janubida bo'lgan. Ayni paytda Xitoy seismologlari ham Sinjon Uyg'ur viloyatida Richter shkalasi bo'yicha 5.5 ballik yer silkinishini qayd etgani aytilmoqda. Talafotlar haqida hozircha xabarlar yo'q. Bugun pravoslav nasroniylar Pasxa bayramini nishonlamoqda. Butun dunyo bo'ylab 200 millionga yaqin pravoslavlar Iso Masih chorimohga tortilganidan 3 kun o'tib tirilganini eslamoqda. Moskvada Iso Masih kafedral soborida o'tkazilgan marosimda prezident Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putinlar ishtirok etdi. Pravoslav nasroniylar boshqa taqvimga amal qilgani bois Pasxa bayramini nasronlikning boshqa vakillaridan bir hafta keyin nishonlaydi. Gruziya muxolifati prezident Mixail Saakashvilining iste'fosini talab qilishda bir dam qolajagini aytmoqda. Kundalik namoyishlar ishtirokchilari soni kamaygani va matbuotda muxolifat orasida prezident Saakashvili bilan muloqot qilmaslik borasida ham fikrlilik yo'qolganiga oid xabarlar paydo bo'lgani sababidan muxolifat vakillari shanba kuni e'lon qilgan bayonotida ana shunday deyiladi. Namoyishchilar Saakashvilining demokratiya qadriyatlaridan chekingani va Rossiya bilan o'tgan yilgi urush paytida qo'ygan xatolari bois undan iste'fo berishini talab qilmoqda. Namoyish ishtirokchilari norozilik tadbiri seshanba kuni pravoslav pasxasidan keyin davom etishini aytmoqda. Havolarda Ozodlik radiosi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, yakshanba ertalab Farah viloyatida 10 ga yaqin jangarilar politsiya maskaniga bostirib kirib, 5 nafar politsiya zobitini o'ldirgan. Taliban matbuot vakili Qorim Muhammad Yusuf Ahmadiy Kres Shayxa shaharchasidagi hujum uchun Taliban harakati mas'ul ekanini bayon qildi. Ayni paytda NATO yetakchiligidagi koalitsiya ma'murlariga ko'ra, shanba kuni Lug'ar viloyatida o'tkazilgan operatsiya paytida 3 jangari yo'q qilingan. Afg'oniston rasmiylari esa halok etilgan 3 kishi tinch fuqarolar bo'lganini aytmoqda. Pokiston rasmiylari mamlakatning Janubiy Waziristan viloyatida AQSh kuchlariga mansub deb ko'rilgan raketa hujumida 3 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Pokistonning chegara hududlariga qilingan ko'plab hujumlarda Qo'shma Shtatlar ayblanib keladi. Bir kun avval esa Pokistonning shimoli-g'arbiy viloyatida harbiy konvoyga qarshi qilingan hujumda 27 kishi halok bo'lgan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Bag'dodning yashil zonasi jangarilar tomonidan o'qqa tutildi. Yakshanba kungi xuruj keyingi 3 oy ichida yashil zonaga qilingan birinchi hujum bo'ldi. AQSh harbiylariga ko'ra, Bag'dodning asosan shiyalar yashaydigan mahallasidan turib qilingan hujumda talafotlar bo'lmagani aytilmoqda. Iroqda zo'ravonliklar ko'lami nisbatan pasaygan, lekin keyingi haftalar davomida bunga o'xshash hujumlar soni ko'paymoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Farruh Yusufiy tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Xorijiy tashkilotlar O'zbekistonda hanuz bolalar mehnatidan majburiy foydalanishga barham berilmayotganidan xavotir bildirmoqda. 2009-yilning 4-choragidan boshlab Qashqadaryodagi Xandiza konida yangi tog'kon metallurgiya kombinati ishga tushiriladi. Qozoq muxolifati mamlakat tabiiy resurslarini Xitoy qo'lga kiritishi milliy xavfsizlik uchun xatarli deb ta'kidlamoqda. O'shda so'nggi bir oy ichida maktab o'quvchilarini qo'rqitib pul talab qilgan 14 o'smir qo'lga olingan. Shuningdek, Ozodlik Tetikun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining yangi soni, jamiyat va qonun eshitirishning takroriy soni bugungi dastur turmizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekistonda bolalar mehnatidan majburiy ravishda keng ko'lamda foydalanish hamon kuzatilmoqda. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'limi o'tkazgan tadqiqotlar shunday xulosa berdi. Bu haqda universitetning hisobotida qayd qilingan. Hisobot mualliflari fikricha, agar O'zbekiston qishloq xo'jaligida tub islohotlar o'tkazilmas ekan, paxta monopoliyasidan voz kechilmas ekan, o'zbekistonlik bolalar paxta qullari bo'lib qolaveradi. Mavzu tafsilotlari bilan endi hamkasbim Sadriddinga quloq tuting.
O'zbekistonda bolalarni majburiy mehnatga jalb qilish eski muammo hisoblanadi. Eskiligi shundaki, sobiq ittifoq davrida ham o'zbekistonlik bolalar g'o'za chopardi va paxta terardi. Mustaqillik yillarida odamlar bolalarning bu paxta qulligidan qutulishiga umid qilgan edilar. Lekin endi bolalar majburiy mehnatga yanada ko'proq jalb qilina boshladi. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'limi O'zbekistonning 6 tumanida bolalar mehnatini kuzatgan. Eng asosiy muammo mamlakat qonunchiligida bolalarning og'ir mehnatga jalb qilish taqiqlangan, lekin hayotda esa buning aksi bo'layotganligida. Universitet ekspertlari shunday xulosaga kelganlar. Bu xulosani Sirdaryolik inson huquqi himoyachisi Karim Bozorboyev ham tasdiqlaydi.
Bilasizmi, mana bizda o'sha farmonlar, farmoyishlar, qonunlar qabul qilinishiga qaramasdan joylarda ushlarning ijrolari yo'q. Ushbu holat yuzasidan mana shu 2008-yil paxta mavsumi jarayonida bizga shu mana nimalarda jamiyatimizga shunday ma'lumotlar keldiki, haqiqatdan mana shu viloyat hokimi qishloq xo'jalik bo'yicha o'rinbosari Oybek Shodmonqulovich shu ta'kidlaganlarki, shu bolalarni agar paxtaga chiqarmasalaring, yo bo'lmasa paxtaga chiqishmasa buni xalq dushmani deb e'lon qilamiz degan shiorlarni qo'yib yuborishgan. Endi bizda nafaqat paxta, hozir mana shunday jarayonlar bo'layaptiki, shu bolalarni mehnatsiz bizni o'zimizni nimalarimiz amalga oshirilmay qolyapti. Har sohada, har jabhada biz bolalarimizni mehnatlarini kuzatyapmiz. Afsuski, mana shu bolalarimiz hozir ta'lim olib, ertaga buyuk kelajagimiz uchun haqiqiy farzandlar bo'lib yetishtirilmaga, bu yerda shu mehnat bilan bilim olish turniga mehnat bilan bo'sh vaqtlarini o'tkazishyapti.
Ikkinchi bir muammo esa qishloq xo'jaligida islohotlar amalga oshirilmaganda deb yoziladi hisobotda. Zero so'nggi yillarda qishloq xo'jaligi texnikalaridan foydalanishda hech qanday o'zgarishlar bo'lmadi. Paxta terimi mashinalari tamoman ishdan chiqdi. Bolalar hamon paxtani ketmon bilan chopadi, qo'l bilan teradi. Bu gaplarni jizzaxlik fermer Mehri opa ham tasdiqlaydi.
Bolalarni jalb qilmas kerak, endi baribir ham iloji yo'qda endi. Ko'proq maktab o'quvchilariga tayanib qolinganda.
Xo'sh, unda nega paxtani katta odamlar termaydi? Nega ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan mamlakatda bor mehnat resurslaridan foydalanilmaydi? Biz bu savolni Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Bahodir Elboyevga berdik.
Qiziq ekan shu. Bitta katta erkak agar ko'chaga chiqib mardikorlik qilsa, kuniga misol yo'q deganda 10 ming so'm, hozir 15-20 ming topishyapti-ku. Keling biz minimal olsak 10 mingdan topsa, bir oyda 300 ming topadi. 300 mingni bitta fermer bitta odamga berolmaydi. U 300 ming bitta fermerga agar u 50 ta yo 100 ta odam ishlatadigan bo'lsa juda katta ziyon ko'radi. Katta odam markaziy bozorga chiqib, og'irroq mehnatlarga ham rozi bo'lgan bir sharoitda ishlaydi. Bola endi ota-onasi topgani zo'r-zo'r ro'zg'orga yetib turgan paytda yosh narsa pulga ehtiyoj bor, o'shaning uchun fermerga boradi. Ular o'zaro og'zaki kelishilgan holda qancha arzon pulga ishlashadi.
Bahodir Elboyevning aytishicha, mamlakatda iqtisodiy tanglik shu darajaga borib yetdiki, bolalarning o'zlari ishlashga rozi bo'lmoqda.
Bolalar mehnatidan majburiy foydalanish deb 100% aytib bo'lmaydi. Iqtisodiy tanglikdan, shu sababdan kelib chiqsak, bolalarning o'zi ham mehnatni qilishga rozi.
2008-yilning sentyabr oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etmaslik haqida qarori chiqqan edi. Bundan ota-onalar, o'qituvchilar xursand bo'lgan edilar, lekin bu qarordan bir hafta o'tmasdan mahalliy hokimlar yana maktab o'quvchilarini dalaga haydadi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, hukumatning bundan boshqa iloji ham yo'q edi. Zero sas-sadosi chiqmaydigan bolalargina bunday og'ir ishlarni qilishga majbur bo'ladilar.
Yuqoridan men xabarim bor, davlat bolalar mehnatdan foydalanishdi. Patient taqlab nima chiqargan u? Bu algi mesni mayda chimovniklar o'zlaricha nima qilib shu studentlarni ham majbur qilib boradi yoki yo'l bormaganni prokat chiqaraman, haydayman deb qo'rqitadi va hokazo foydalanadi. Masalan, shu bizda ham 6 mingga yaqin talab bo'ladigan bo'lsa, shu yarmi borib bormaydi, yarmini shu orqali manfaatdorlik yo'lda foydalanish. Lekin davlatni nimasi bilan taqiqlangan, buni endi yuqoridagilar biladimi, bilmaydimi, har qalay prezident darajasidagi apparatdagilar bilmasa kerak-ku, bu maxsus oliy ta'lim ministrligidagilar, boshqadagilar bilish kerak. Bu narsa nimasin?
Samarqandning inson huquqi himoyachisi Xoliqnazar G'aniyevning aytishicha, ko'pgina inson huquqi faollari savolni bolalar majburiy mehnatga jalb qilinishi kerakmi yoki yo'q tarzida qo'yishadi. Lekin savolni bunday qo'yish kerak emas.
Aslida masala unday emas. Majburiy mehnatga jalb qilish haqimiz bormi yo'qmi shaklda qo'yish kerak. Mana shunday deb so'rashimiz kerak biz pozitsiyamiz. Haligi paxta qolib ketadi, paxtani kim teradi? Paxtada bolalarga sharoit yo'q degan gaplar hammasi bu o'sha noto'g'ri pozitsiyaning natijasi. Bu sharoit paroit degan gap bo'lishi mumkin emas. Vassalom, haqqi yo'q hech kimning uni majburiy mehnatga jalb qilishgan. Mana shu u qonun, bu ikkinchi darajali qonun haqidagi bolalar mehnatini taqiqlash to'g'risida. U asosiy qonun konstitutsiyada hech kim majburiy mehnatga jalb qilishga haqqi yo'q. Hech kimning majburiy mehnatga jalb qilinishi mumkin emas, taqiqlangan. Vassalom, konstitutsion huquq bu.
Hisobotda qayd etilishicha 2007 va 2008 yillardagi kuzatishlar bo'yicha O'zbekistonda hatto 7 yoshli bolalar ham paxta terimiga jalb qilingan. Shuning uchun ham jahondagi Gap, H&M, Levi's Strauss, Target, Tesco va Walmart singari qudratli kompaniyalar O'zbekiston paxtasini boykot qilganlar.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimizni endi xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Lotin Amerikasi yetakchilari Shimoliy va Janubiy Amerika davlatlarining 5-chi sammitini muvaffaqiyatli, unda qatnashgan AQSh prezidenti Barak Obamani esa ijobiy hamkor deya olqishladi. Trinidad va Tobago Respublikasida o'tkazilgan 3 kunlik sammitda Qo'shma Shtatlar, Lotin Amerikasi va Karib qo'ltig'i davlatlari yetakchilari bilan ishtirok etdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy tanishtiradi.
Rahmat. Amerika davlatlari tashkilotiga a'zo 34 davlat yetakchilarining sammitida ishtirok etgan prezident Barak Obama Qo'shma Shtatlarning eng ashaddiy tanqidchilari, jumladan Venesuela prezidenti Ugo Chavezning ko'nglini qozondi. Ikki tomonlama munosabatlar yaxshilanayotgani ramzi o'laroq ikki prezident qo'l berib so'rashdi va sammit majlisi paytida Chavez Obamaga kitob sovg'a qildi. Venesuela prezidenti muxbirlar bilan muloqoti chog'ida ikki tomonlama aloqalarni tiklash maqsadida yaqin kelajakda Vashingtonga yangi elchini yuborishga umid qilayotganini ham bayon qildi.
Está en el ambiente. Está en el ambiente la designación de nuestro nuevo embajador.
Yangi elchi tayinlanishiga oid masalani ko'rib chiqyapmiz. Bundan tashqari sizga yana bir narsani aytib qo'yishim mumkin. Bugun ertalab tashqi ishlar vaziri Nikola Maduroga bu haqda topshiriq berdim. Men sobiq tashqi ishlar vaziri Roy Chatterton bilan gaplashdim va uni Qo'shma Shtatlarga yangi elchi etib tayinladim. Endi Chattertonning ikki tomonlama munosabatlarni yangitdan boshlash uchun muhim bo'lgan bu lavozimga tayinlanishi Qo'shma Shtatlar tomonidan ma'qullanishini kutishimiz kerak xolos, dedi prezident Chavez. AQSh davlat departamenti ham o'z elchisini Venesuelaga yuborish harakatlarini boshlashini bayon qildi. Chavez o'tgan yilning sentyabrida Boliviya bilan birdamlik ramzi o'laroq Karakasdagi AQSh elchisini chiqarib yuborgan, bunga javoban Vashington ham Venesuela elchisini haydagan edi. Chavez prezident Obamaning salafi Jorj Bushni shayton deb atagan va uning ashaddiy tanqidchisi bo'lib kelgan, shuningdek Vashingtonni o'ziga nisbatan suiqasd uyushtirganlikda ayblagan. Sammit ishtirokchilari Obamaning Kuba bilan munosabatlarini yaxshilash niyatini ham olqishladi.
Over the past 2 years I've indicated and I repeat today that I'm prepared to have my administration
keyingi 2 yil davomida men qayta-qayta aytib kelgan fikrimni yana takrorlamoqchiman. Mening ma'muriyatim Kuba hukumati bilan turli masalalar, jumladan narkotiklar, migratsiya va iqtisodiy masalalardan tortib, inson huquqlari, so'z erkinligi va demokratik islohotlarga oid sohalarda hamkorlik qilishga tayyor. Bir narsani aniq aytmoqchiman, bu shunchaki quruq gap emas. Men AQSh-Kuba munosabatlarini yangi yo'nalishga bura olishimizga ishonaman, dedi jumladan prezident Obama. Vashington 1959-yildagi kommunistlar inqilobidan beri Kuba bilan diplomatik aloqalarini uzgan. Obama iqtidorga kelganidan beri AQShning Kubaga nisbatan 47 yillik savdo embargosining bekor qilinishi hamda kommunistik rejimning mintaqaviy tuzilmalarga qayta qabul qilinishiga oid umidlarini uyg'otdi. Kuba Amerika qit'alari sammitida qatnashmadi, chunki Havana 1962-yilda Amerika davlatlari tashkilotidan haydalgan edi. Braziliya prezidenti Luis Ignacio Lula da Silva tashkilotning keyingi sammiti Kubaning ishtirokisiz o'tkazilmasligini bayon qildi. Kuba prezidenti Raul Castro hafta boshida Qo'shma Shtatlar bilan har qanday masalani muhokama qilishga tayyorligini izhor qildi. O'z navbatida prezident Obama Castroning bevosita muloqot qilish taklifini qabul qilishga qarshi emasligini ta'kidladi. Vashington yaqinda kelib chiqishi kubalik bo'lgan Amerika fuqarolariga o'z vatanlariga borish va pul jo'natishga joriy qilingan taqiqni bekor qildi. Yakshanba kuni yakunlanadigan sammitda shuningdek iqtisodiy bo'hron hamda mintaqadagi energiya va xavfsizlik muammolari ham muhokama qilindi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, Trinidad va Tobago Respublikasida o'tkazilgan Shimoliy va Janubiy Amerika davlatlarining 5-chi sammiti yakunlariga oid tafsilotlar bilan tanishtirdik.
Ozodlik radiosi
O'zbekiston iqtisodiyot.
2009-yilning 4-choragidan boshlab Qashqadaryodagi Xandiza konida yangi toqqon metallurgiya kombinati ishga tushiriladi. Bu haqda Interfax agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, kompleks Olmaliq toqqon metallurgiya kombinati hisobidan qurilmoqda va bu qurilish uchun 147 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilgan. Yangi kombinatda O'zbekiston va umuman dunyo sanoatida ehtiyoj katta bo'lgan 3 turdagi konsentrat, qo'rg'oshin, mis va rux konsentrati ishlab chiqarilishi rejalangan. O'z vaqtida bu konni o'zlashtirish huquqi Britaniyaning Oxus Gold shirkatiga berilgan edi. 2006-yilning Avgust oyida O'zbekiston hukumati Britaniya shirkatiga berilgan ruxsatni bekor qildi va bu haqni Markaziy Osiyodagi eng yirik rangli metal qazib chiquvchi Olmaliq toqqon metallurgiya kombinatiga olib berdi. Endilikda Xandiza konida ishga tushiriladigan yangi kombinat yiliga 650 ming tonna rudani qayta ishlab chiqarishi xabar qilinmoqda. Bu xabar O'zbekiston toqqon metallurgiya sanoati uchun nimani anglatadi degan savol bilan o'zbekistonlik sanoatchi Namangan mashinasozlik kombinati sobiq direktori Abduvohid Pattayevga murojaat qildik.
Olmaliq toqqon metallurgiya kombinatining o'zi ishlari hozirgi kunda yaxshi emas ketishi. Lekin Qashqadaryoda shunday bir kombinat ochilishi bu juda ham yaxshi ma'lumot. Sababi Qashqadaryoda ishsizlik juda katta. Agar 147 million dollar tashkil qiladigan kombinat qurilsa, demak bu kattagina kombinat bo'ladi. Hech bo'lmasa 3 ming odamga ish ochilsa kerak. Endi chiqariladigan mahsulotlar bu qo'rg'oshin, mis, rux. Endi O'zbekistonda bu metallarni hammasini to'la ishlatilmasa kerak, chunki rux asosan galvanika sohasida, mis ham shu sohalarda, qo'rg'oshin ko'proq akkumulyatorlar ishlab chiqarishda va boshqa sohalarda xalq xo'jaligida ishlatiladi. Lekin O'zbekistonda ishlatilmasa ham buni eksportga chiqarsa juda yaxshi talab katta dunyo bozorida bu metallarga. Bu O'zbekistonni sanoati uchun bir keyingi yilda eshitilgan va yaxshi ma'lumotlardan bittasi. Chunki biz hali anchadan beri bir yaxshi ma'lumot eshitmayotgandik O'zbekistondan. Bu bir ijobiy ma'lumot, bu bizni xursand qiladi.
Xandiza konini o'z haqida nima deya olasiz Abduvohidga? O'z vaqtida bu konni o'zlashtirish huquqi Britaniyaning Oxus Gold kompaniyasiga berilgan edi. Demak, bu kompaniyaning e'tiborini tortgani bejiz emas.
Bejiz emas. Endi qanday qilib uni Britaniya firmasidan tortib olinganligini biz bilmadik. Yo, ular o'zi voz kechgan bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa biror bir sabab bo'lsa kerakki, Olmaliq toqqon metallurgiyasiga berilgan, lekin bu to'g'ri ma'lumot yo'q. Endi yozilishiga qaraganda 650 ming tonna bir yilda ruda qaytadan ishlanar ekan bu yerda. Agar shundan shu darajada 20 ming tonna qo'rg'oshin, 5 ming tonna mis, 60 ming tonna rux ajratib olinadigan bo'lsa, bu kon juda ham rentabel kon hisoblanadi. Demak, metallni protsenti rudan tarkibida katta. Agar shu ko'rsatkichlar to'g'ri bo'lsa, demak, bu Xandiza koni ancha diqqatga sazovor kon hisoblanadi.
Endi oxirgi savolim, umuman O'zbekistonda shu toqqon sanoatiga qanday baho berasiz? Bu ahvoli qanday bugungi kunda?
O'zbekistonda toqqon bu yerda Olmaliqdan tashqari mana bu Navoiyda bor toqqon metallurgiya kombinati. Mana Olmaliqda ham, Navoiyda ham direktorlar almashdi. Shu vaqtda Kocherskiy, keyin Navoiydagi Olmaliqda Sigedin deganlar bo'lardi. Bular juda respublikada eng erka direktorlar hisoblanishardi. Ishlar yaxshi edi. Endi hozirgi kunda ishlar qanday ketayotganligidan xabarim yo'q, lekin toqqon metallurgiya kombinatlari ishlash kerak. O'zbekistonda buni imkoni juda ko'p, ayniqsa mana uran ishlab chiqarish kombinatlari juda katta hozir dunyoda talab kuchlik uranga, chunki atom energetikasiga katta e'tibor berilyapti. Shuning uchun bu sohaga qancha ko'p investitsiya kiritilsa, buni foydasi yaxshi bo'ladi. Boshqa imkonlari ham bor. Toqqon yillardan yana biri shu toshkumir koni ham kiradi. Chunki mana hozir dunyoda gaz bilan birgalikda ko'mirni ham narxi ko'tarilib boryapti. Bu sohalarga ham agar investitsiya kiritilsa, O'zbekistonning ekonomikasi foydasi ko'p. O'zbekistonda umuman yer osti qazilma boyliklari ko'p. Faqat gaz o'zi emas. Deyarli Mendeleyev tablitsasidagi hamma nimalar bor, metallar bor O'zbekistonni yerosti boyliklarida. Endi investitsiya kirish kerak-da, pul yo'q. Investorlarni topish kerak, ularni qiziqtirish kerak, ularni qiziqtirish uchun ularga garantiya berish kerak. Garantiya beradigan qahramon bo'lish kerak. Bundan shug'ullanish kerak-da.
Demak, Namangan mashinasozlik kombinati sobiq direktori Abduvohid Pattayev bilan Qashqadaryodagi Xandiza konida yangi Toqqon metallurgiya kombinati ishga tushirilishi haqidagi xabar yuzasidan suhbatlashdik. Eslatamiz, Interfax agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, bu kompleks Olmaliq Toqqon metallurgiya kombinati hisobidan qurilmoqda va uning qurilishi uchun 147 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilgan. Hozirda bu mablag' to'liq O'zbekiston hukumati tomonidan ajratilganmi yoki bunda biror bir xorij kompaniyasi ishtiroki bormi, bu haqda aniq ma'lumotlar yo'q. O'z vaqtida Xandiza konini o'zlashtirish huquqi Britaniyaning Oxus Gold shirkatiga berilgan edi, ammo 2006-yilning avgust oyida bu huquq shirkatdan tortib olingan. Oradan ko'p o'tmay Oxus Gold shirkati davlatga to'lanish kerak bo'lgan 224 million dollar miqdoridagi soliqdan bo'yin tovlaganlikda ayblanib, sudga berilgan edi. Oxus Gold shirkati bunga qadar O'zbekistonda asosan oltin qazib olish sanoatiga katta sarmoya kiritishga bel bog'lagan va keyinchalik bundan hafsalasi pir bo'lgan yirik g'arb kompaniyalaridan biridir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endigi xabarimiz O'shdan olingan. O'shda so'nggi bir oy ichida maktab o'quvchilarini qo'rqitib pul talab qilgan 14 ta o'smir qo'lga olingan, 11 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Avvalgi eshitishlarimizdan birida O'shlik o'quvchilar orasida, maktab reketi rivojlanib borayotganini ma'lum qilgan edik. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi so'nggi bir oy ichida qayd etilgan ba'zi ma'lumotlarni matbuotga e'lon qildi. Ular bilan O'shdagi hamkorim Sherzod Yusuf tanishtiradi.
O'sh shahar maktablarida o'quvchilarni qo'rqitib pul talab qilgan 14 o'smir aniqlandi. Bu borada O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi inspektori Mamat Bektemirov ma'lum qildi. Unga ko'ra qo'lga olingan bolalarning aksariyati 17 yoshga to'lgan bo'lib, ular o'z maktabdoshlaridan pul talab qilgan yoki qo'rqitib uyali telefonlarini tortib olganlar.
Yosh bolalarni qo'rqitib aqchasini tonib, o'quzalab g'imagatista qilgan yosh bolalarni topdik.
Biz o'z kuchimiz bilan 14 maktab reketi faktini aniqladik. Ular yosh bolalarni qo'rqitib pulini tortib olishgan. Qo'lga olingan o'quvchilardan 3 nafari maxsus komissiyaga topshirildi. Qolgan 11 nafari ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va sudga topshiriladi. Ayni kunlarda tergov ishlari ketmoqda, dedi Mamat Bektemirov. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 2005-yildan shu kungacha maktablararo mushtlashuvlar bo'yicha 20 dan ziyod hodisa ro'yxatga olingan. Buning natijasida 2 o'quvchi halok bo'lgan, 100 dan ortiq o'quvchi tan jarohati olgan. O'sh shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Abduvali Boltaboyev o'quvchilarga soliq solish va zo'r ovonlik qilish bilan asosan 10-chi sinf o'quvchilari shug'ullanishini aytadi.
Buzilishlikka negizinen 10-chi klassning o'quvchilari bo'lib turibdi.
Huquqbuzarliklarga asosan 10-chi sinf o'quvchilari yo'l qo'ymoqdalar. 11-chi sinf o'quvchilari ham zo'ravonlik qiladilar, biroq ozroq miqdorda. Ular bitiruvchi sinf bo'lgani bois bunday ishlarga ko'p ham qo'l urmaydilar. Huquqbuzarlar orasida 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari ham bor, dedi O'sh shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i. Maktabdagi zo'ravonliklar natijasida kuzatilgan noxush voqealardan so'ng ammoga O'sh shahar hokimiyati katta e'tibor qarata boshladi va maktab reketiga qarshi kurash e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, maktablarda norasmiy guruhlar tuzilib, ularga yetakchi saylanadi. Bu yetakchi o'quvchilar orasida paravoz deb atalib, u asosan o'quvchilarga soliq soladi. O'sh shahar hokimiyati bu ko'rinishga barham berish uchun shahar ta'lim boshqarmasi va ichki ishlar boshqarmasiga bir qator topshiriqlar bergan. Shundan so'ng maktablar ota-onalar bilan hamkorlikda maktab reketiga qarshi kurash olib borish bo'yicha bir qator chora-tadbirlarni ishlab chiqqan. Bu borada O'shdagi 9-chi son o'rta maktabining o'qituvchisi Dilabzod Urg'unova mana bularni aytdi.
Asosiy maqsadimiz shu, hozirgi paytda maktab yoshlari orasida bo'layotgan buzilishlar, qonunbuzilishlarni oldini olish, shu narsani ota-onalarga ham tushuntirib yetkazish. Biz shu paytgacha maktabimiz juda ko'p ishlarni olib bordik. Tarbiyasi og'ir bolalar bilan juda ko'p ishlar olib boramiz. Ularni hammasini ota-onalar bilan birgalikda qilib kelyapmiz. Chunki bolani tarbiyasi nafaqat maktabga, balki jamoatga, ota-onaga ham bog'liq,
dedi Dilabzod Urg'unova. Mahalliy kuzatuvchilar O'sh shahar maktablarida jinoiy doiralar ichki tartib qoidalarining joriy etila boshlagani jamiyat uchun xavfli signal ekanini ta'kidlamoqdalar. Avvalgi eshitishlarimizdan birida O'sh shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Abduvali Boltaboyev maktablarda jinoyatchilikning oldini olish maqsadida maktablar qoshida xavfsizlik xizmati tashkil qilinganini ma'lum qilgan edi.
Qachon paydo bo'ldi?
Bu nazoratchilar mahalliy byudjetdan maosh olmaydilar. Ularga maktab o'quvchilari tarafidan yig'ilgan to'lovlar asosida haq to'lanadi, degan edi Abduvali Boltaboyev. Uning aytishicha, maktab reketiga barham berish uchun tashkil etilgan bu xizmatga har bir o'quvchining ota-onasi oy sayin 5 so'mdan taqriban 13 sent haq to'laydi. Maktab nazoratchilari esa shahardagi xususiy qo'riqchilik tashkilotlari xodimlari ichidan yollanadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'shda maktab o'quvchilari orasida rekichilik harakati kuchayib borayotgani haqidagi xabar tafsilotlarini Ozodlik to'lqinlarida tanishtingiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklar qisqa satrlarda. Eron prezidenti qamoqqa hukm qilingan jurnalistlarning huquqlari ta'minlanishi lozimligini bayon qildi. Qo'shma Shtatlar, Isroil, Kanada, Hollandiya va Avstraliya irqchilik muammosiga oid BMT anjumanini boykot qildi. Lotin Amerikasi yetakchilari prezident Obama ishtirok etgan Amerika qit'asi davlatlari sammiti natijalarini olqishladi. Pravoslav nasroniylar Pasxa bayramini nishonlamoqda. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan eshitirishlarimiz esa Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining yangi soni hamda jamiyat va qonun eshitirishining takroriy sonidir. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yana dasturimizning qolgan qismlaridan qozoq muxolifati mamlakat tabiiy resurslarni Xitoy qo'lga kiritishi milliy xavfsizlik uchun xatarli deb ta'kidlab bergan bayonotlari hamda tojikistonlik pensionerlarning nafaqa ozligidan noroziligi aks etgan lavhalar ham o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, endi Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini taqdim qilamiz. O'tgan haftada Markaziy Osiyo hamda dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga yana bir bor e'tiboringizni qaratamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Bobur.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Dushanba kuni Tailand poytaxti Bangkokda norozilik namoyishi ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi va natijada o'nlab fuqaro tan jarohati oldi. Bu to'qnashuv bir necha kundan buyon Tailandda davom etayotgan norozilik namoyishining asosiy voqealaridan biri bo'ldi.
Hukumat kuchlari namoyishlarni tarqatish maqsadida havoga o'q uzib, ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Bunga javoban namoyishchilar askarlarga qarata tosh va qo'lbola bombalar uloqtirdi. Bundan tashqari namoyishchilar poytaxt ko'chalarida mashina shinalarini yoqib, bir nechta avtobusga o't qo'yib yubordi. Poytaxt ko'chalarida ro'y bergan tartibsizliklarda 70 ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Namoyishchilar amaldagi bosh vazir Abixsit Vechachiva iste'fosini talab qilib kelmoqdalar. Bangkok ko'chalarida namoyishchilar va hukumat kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etayotgan bir paytda mamlakat qo'shinlari bosh qo'mondoni Songkiti Jagabatara askarlar poytaxtdagi xaosni tugatish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini ta'kidlab, harbiylar quroldan faqat o'z himoyasi uchun foydalanishini bildirdi. Albatta, Fransiya, Buyuk Britaniya, Avstraliya va AQSh hukumatlari o'z fuqarolarini Tailandga sayohat qilish oqibatlaridan ogohlantirdi. Tailand hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari 8-aprel kuni boshlangan edi.
Tojikiston harbiy bosh prokuraturasi ma'lumotlarida aytilishicha, mamlakat qurolli kuchlari safida xizmat qilayotgan askarlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payib bormoqda. Tojikiston harbiy bosh prokurori Yusuf Rahimovning aytishicha, 2008-yilda 38 nafar askar o'z joniga qasd qilgan.
Harbiy bosh prokuror armiyadagi o'z joniga suiqasd holatlarini yoshlarning irodasizligi va kasalligi bilan bog'ladi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, yoshlarning asosiy qismi Tojikiston armiyasida yigitlik burchini o'tashni xohlamaydi. Aksariyat ota-onalar bolalari chaqirg yoshiga yetgach, ularni Rossiyaga mardikorlikka yuboradilar. Ularning aytishlaricha, Tojikiston armiyasidan ularning ko'ngli to'lmaydi.
Birinchidan, xizmatga borib kelgan yigitlar hammasi kasal bo'lib keladi. Mayub, majruh bo'lib keladi. Hammasi bo'lmasa ham yarimidan ko'p. Chunki bizning armiyada oldindan qolgan dedovshinalik holi ham bizni mana shu chastlarimizda bor.
Jabor Rasulov tumanida istiqomat qiluvchi Jamoliddin Saidovning aytishicha,
ularni bajarish uchun jamoatlarda harbiy bo'limi boshliqlari salomatligi armiyada xizmat qilishga imkoni bormi yo'qmi, boshlarni hisobga olmasdan olib ketaveradi.
Respublika bosh prokurori Bobojon Boboxonov mart oyida jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvida birgina 2008-yilda Tojikiston armiyasidan 800 ga yaqin askar dezerterlik qilganini ta'kidlagan edi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. New York Times gazetasining 14-aprel sonida chop etilgan AQSh Eron bilan muzokaralarda muhim shartlardan voz kechishi mumkin sarlavhali maqola muallifining fikricha, agar rasmiy Tehron bilan yadroviy dastur borasida muzokaralar boshlansa, AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati va AQShning Yevropalik ittifoqchilari Eron uranni boyitish ishlarini to'xtatishi kerakligi haqida Jorj Bush ma'muriyati qo'ygan avvalgi talabdan voz kechishi mumkin.
Barak Obama saylovoldi kampaniyasi davomida
Eron bilan avvaldan shart qo'ymasdan muzokaralar boshlashni va'da qilgan edi va prezident vazifasini bajarishga kirishgandan keyin uning ma'muriyati o'sha va'dalarni bajarishga kirishdi. AQSh prezidenti yordamchilarining aytishlaricha, Eronga nisbatan AQSh siyosatini qayta ko'rish jarayoni davom etmoqda. Eronning yadroviy dasturi xususida yuzaga kelgan muammoni hal etishda Yevropa ittifoqi ham sa'y harakat qilmoqda. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Robert Wood 13 aprel kuni Vashingtonda qilgan chiqishida Qo'shma Shtatlar va Tehron o'rtasidagi muloqotni qo'llab-quvvatlashini aytib, Eron o'zining yadroviy dasturi tinch maqsadlarga qaratilganini isbotlashi kerakligini ta'kidladi. Ayni paytda mutaxassislar va siyosatchilar Eronning yadroviy dasturi bilan bog'liq muammoni hal etish yo'lidagi AQSh va hamkorlarining yangi tashabbusiga munosabat bildirmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari va hamkorlarining Eron bilan qachon muzokara boshlashi hozircha aniq emas, ammo xabarlarga ko'ra, so'zlashuvlar bir necha haftadan keyin boshlanishi mumkin.
Qirg'izistonda parlament deputati Sanjar Qidraliyev 14 aprel kuni kechga yaqin Bishkek ko'chalaridan birida otib ketildi. U 2005 yildan buyon Qirg'izistonda otib o'ldirilgan deputatlarning 4-chisi bo'ldi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining Qirg'iz parlamentiga bergan ma'lumotida aytilishicha, Sanjar Qidraliyev o'ldirilishiga deputatning ijtimoiy siyosiy faoliyati, jinoiy guruhlarning o'zaro hisob-kitobi yoki tadbirkorlik faoliyati sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan 3 taxmin asosida qidiruv-tergov ishlari olib borilmoqda. Biroq qirg'izistonlik ayrim siyosatchilarga ko'ra, Sanjar Qidraliyevning o'ldirilishi Qirg'iziston hukumatidagi ba'zi tuzilmalar jinoyat olami bilan birlashib ketayotganining yorqin dalolatidir. Aytib o'tish lozimki, 1976-yilda O'zganning Qurshob qishlog'ida tug'ilgan Sanjar Qidraliyev sportning erkin kurash turi bilan shug'ullanib kelgan va 2007-yilgacha siyosatdan uzoq bo'lgan. 2007-yil dekabrida o'tgan parlament saylovlari oldidan prezident Qurmonbek Bakiyev Oq yo'l partiyasiga asos solgan edi. O'sha yili bu partiyaga qabul qilingan Sanjar Qidraliyev oradan bir necha oy o'tgach Oq yo'ldan parlament deputatligiga saylangan.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Ruminiya bilan Moldova o'rtasidagi diplomatik aloqalar keskinlashuvi qabatida Ruminiya prezidenti 1 million moldovanga fuqarolik berishni va'da qildi. Moldovadagi parlament saylovlari natijalari ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarning buzilishiga sabab bo'lgan edi.
Parlament saylovlaridan keyin muxolifat o'tkazgan namoyish ishtirokchilari hukumat binolariga bostirib kirganidan keyin Ruminiya rasmiylari Moldova muxolifati yonini olib, Kishinyov iqtidoridagi kommunistlar partiyasini saylov natijalarini qalbakilashtirganlikda ayblay boshladi. Dastlab e'lon qilingan rasmiy natijalarga ko'ra, kommunistlar partiyasi qariyb 50% ovoz bilan g'alaba qilgan edi. Moldova prezidenti Vladimir Voronin Kishinyovda bir necha kun davom etgan zo'ravonliklarda Yevropa ittifoqiga a'zo Ruminiyani aybladi. U Ruminiya elchisini mamlakatdan chiqarib yuborib, Moldovaning Buxarestdagi elchisini chaqirtirib oldi. Shuningdek, Moldovaga keladigan ruminiyaliklarga viza joriy qildi. Ruminiya bunga javoban Moldovadagi repressiyalar yuzasidan Yevropa ittifoqi tekshiruvini o'tkazishga chaqirdi. Seshanba kuni esa Ruminiya prezidenti Traian Basescu moldovaliklar uchun Ruminiya fuqaroligini olish tartibi osonlashtirilishini e'lon qildi. Ruminiya vazirlar mahkamasi ma'qullagan yangi tartibga ko'ra, Ruminiya fuqaroligini olmoqchi bo'lgan moldovaliklar buning uchun bobosi yoki buvisi Ruminiyada tug'ilganini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishi lozim bo'ladi xolos. Bunda ulardan suhbatdan o'tish yoxud rumin tilidan imtihon topshirish talab qilinmaydi. Ruminiya televideniyasida chiqish qilgan prezident Basescu Kishinyovdagi Ruminiya elchixonasiga keyingi yillarda fuqarolik izlovchilardan 650 mingta ariza kelib tushganini ta'kidladi. O'z navbatida Moldova prezidenti Vladimir Voronin milliy telekanalda qilgan chiqishida Ruminiyaning Moldova saylovlarini tanqid qilganini hukumat darajasidagi revanshizm misoli deya atadi.
Payshanba kuni Tojikistonda 100 ortiq odamlar tabliğ jamoati diniy oqimiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Bu voqea Dushanbening Guliston mahallasidagi Umar Faruq masjidida ro'y berdi.
Tabliğchilarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan odamlarning yaqinlari ularning qaysi gunohlari uchun qo'lga olinganidan hayron ekanligini aytmoqdalar. Ular huquqni muhofaza qilish idoralaridan bu haqda aniq ma'lumot ololmayaptilar. Biz ularning nima sababdan qo'lga olganlarini bilmaymiz. Odamlarning o'zlari ularni talab qilishadi. Bu jamoatni Sorgami, Fayzobodgami, Rigargami, qayergaki chaqirishsa boradilar. Agar oddiy diniy ta'limlar uchun qamashadigan bo'lsa, bizning hammamizni qamashlariga to'g'ri keladi, deydi tabliğchilarning yaqinlaridan biri. Bu yigitning aytishicha, tabliğchilar Tojikistonda paydo bo'lganiga 5-6 yil bo'ldi. Ularning islomga da'vat qilishlari imomi azam mazhabiga zid emas. Ular odamlarga gunoh ishlarini qilmaslik, xudodan qo'rqish va namoz o'qish haqida va'z aytadilar xolos. Tojikiston madaniyat vazirligining diniy bo'lim boshlig'i Saidbek Mahmadullayev tabliq jamoati qonundan tashqarida ekanligini aytadi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining vakillaridan biri Zubaydulloh Roziq fikricha tabliqchilar faoliyati jamiyatga ziyon keltirmaydi.
Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Boucher ozodlik radiosi muxbirlari bilan AQShning Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo xavfsizligi va mintaqada hamkorlikni yaxshilash borasidagi urinishlari xususida suhbatlashdi. AQSh hukumatining Markaziy Osiyoda energiya va xavfsizlik manfaatlarini inson huquqlaridan yuqori qo'yayotganiga oid savolga javob berar ekan Boucher, u har gal mintaqaga qiladigan safari paytida, har bir uchrashuvda inson huquqlari masalasini boshqa har qanday asosiy masala kabi ko'tarishini, xususan yaqinda Turkmanistonga 2 kunlik safar bilan tashrif buyurganida qator masalalarni, xususan Afg'onistondan to energetika, ma'rif, qishloq xo'jaligi, demokratiya va inson huquqlari kabi masalalarning hammasini muhokama qilganini aytdi. Yana u, biz bu masalalarni har galgi uchrashuvlarda muhokama qilishga urinamiz. Biz bir narsa evaziga boshqasidan voz kechmaymiz dedi. Qozog'istonda islom asoslari bilan yaqindan tanishish imkonini beruvchi multimedia diski va internet portali ishlab chiqilmoqda. Kelayotgan Ramazon oyida ishga tushirilishi mo'ljallanayotgan internet portalining ishlab chiqilishida faqat rasmiy diniy idora vakillarininggina fikri inobatga olinayotgani qozog'istonlik ayrim musulmonlarga ma'qul bo'lmayapti.
Multimedia loyihasi rahbari Amanjol Timirbekning ma'lum qilishicha, multimedia diski va internet portaldan joy olgan matn, audio va video materiallar islom dinini anglashni qulaylashtiradi. Portaldagi ta'limiy, informatsion va ma'rifiy xarakterga ega bo'lgan ushbu materiallar esa keng ommaga mo'ljallangan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur loyiha ustida turli soha vakillari, xususan qozog'istonlik ilohiyotshunos, filolog, tarjimon, dizayner, dasturchi va video muhandislar ishlamoqdalar. Tashkilotchilar mazkur loyihaga islom dini targ'ibotiga befarq bo'lmagan oddiy odamlarni ham jalb qilganlar. Qozog'iston musulmonlari ittifoqi raisi Murod Tilibekov islom asoslarini o'rganish bo'yicha ushbu loyiha ishga tushishini olqishlaydi. Tilibekov fikricha, loyiha mualliflari Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi irodasiga zid ish qilib o'tirmaydi. Qozog'istondagi Bismillah loyihasi muassislarining nomlari mazkur loyiha yuridik jihatdan rasmiylashtirilgandan keyin ma'lum bo'ladi.
AQSh prezidenti Barak Obama Amerika qit'asidagi barcha davlatlar bilan teng huquqli aloqalarni yo'lga qo'yishga va'da berdi. Obamaning bu bayonoti juma kuni Trinidadda ish boshlagan Amerika davlatlari tashkiloti yetakchilarining yuqori darajali uchrashuvi chog'ida yangradi.
Amerika davlatlari sammitiga to'plangan davlat yetakchilari oldida chiqish qilar ekan, AQSh prezidenti Barak Obama mintaqadagi barcha davlatlar bilan teng huquqli aloqalar o'rnatishga va'da berdi. AQSh prezidenti o'z nutqi chog'ida Kuba bilan ham munosabatlarni qayta boshlashga va'da berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Kubadagi 1960-yilgi inqilobdan so'ng bu davlat bilan barcha diplomatik aloqalarni to'xtatib qo'ygan edi. Bundan tashqari Washington o'sha yilning o'zida Kubaga nisbatan savdo embargosi joriy qilgan edi. Biroq Amerika davlatlari tashkilotining 34-chi sammiti chog'ida Barak Obama bir qator sohalarda Kuba rahbariyati bilan so'zlashuvlar boshlashga tayyorligini bildirdi. 16 aprel kuni Kuba prezidenti Raul Castro ham Washington va Havana o'rtasidagi tortishuvlarga sabab bo'layotgan mavzular borasida muzokaralarga tayyorligini ma'lum qildi. Amerika davlatlari yetakchilari sammiti doirasida Barak Obama Washingtonni ashaddiy tanqidchilardan biri bo'lgan Venezuela prezidenti Hugo Chavez bilan qo'l berib so'rashdi. Hugo Chavez o'z navbatida AQSh rahbarining qo'l berib so'rashini olqishladi.
Yo agradezco su gesto. Agradezco el gesto de haberse acercado directamente a darnos la mano pues.
Oldimga kelib qo'l uzatganini men yuqori baholayman. Bunday iltifotni men rad qila olmadim. Fursatdan foydalanib men Obamaga bundan 8 yil avval Kanadadagi anjuman chog'ida AQSh prezidenti Jorj Bushga aytgan sizning do'stingiz bo'lmoqchiman degan so'zlarimni qaytardim, dedi Venezuela prezidenti Hugo Chavez.
Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida endi sizni jamiyat va qonun eshitirishning so'nggi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni ham kasbim Sarvar Usmon tayyorlagan. Marhamat.
Voy, qani onam
joyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi.
Assalomu alaykum. Yilning eng yaxshi o'qituvchisi respublika tanlovida ishtirok etish viloyat darajasida g'olib chiqqan muallimga necha pulga tushadi? Albatta, muallim bir tiyin ham to'lamasligi kerak. Lekin Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasining bir usulchisi fikricha, tanlovda qatnashmoqchi o'qituvchi uzatishi lozim. Mana eshiting, farg'onalik Ma'rufjon aka hikoya qiladi.
2 hafta ilgari o'qituvchi tanlovini viloyat bosqichini g'olibi bo'lgan Erkin Xolmatov degan bir o'qituvchidan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi ta'lim markazining metodisti bir 500 dollar talab qilgan. 500 dollarni berasiz, biz o'rga qatnashasiz. Olam 1000 dollar berasiz degan.
Xo'sh, nima bilan tugadi bu mojaro? O'qituvchi uzatdimi, yo'qmi? Bu savollarga jamiyat va qonunning bu sonini tinglab bo'lguncha o'zingizcha javob izlab turing. Bugungi eshitirishimiz korrupsiyaga qarshi kurash mavzuida. Bu mavzu shu kunda O'zbekistonda dolzarb mavzulardan biri. Shu kunlarda mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash milliy harakat rejasini tayyorlash ustida ish olib borilmoqda. O'zbekistondagi nodavlat hozir javob guruh tahliliy markazi o'sha rejani tayyorlash yuzasidan bir qator takliflarni ishlab chiqdi. Hozir javob guruh a'zolari bilan o'tkazganimiz suhbatga o'tish oldidan so'z navbatini O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortikovaga bersak. O'tgan oyning so'nggi kunida Ortikova xonim ozodlik savollariga javob berar ekan, mana bunday degan edi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti korrupsiyaga qarshi konvensiyani qabul qilgan. Mana o'tgan yili O'zbekiston ham tegishli qonunni qabul qilib, shu konvensiyani ratifikatsiya qildi.
Endilikda esa, deb davom etadi prokuratura vakili, o'sha konvensiya me'yorlari va standartlarini mamlakat qonunchiligiga tatbiq etish masalasi turibdi.
Mashhur masalada ishchi guruhni tashkil etish bo'yicha qo'shma farmoyish qabul qilingan. Bu bosh prokuror, ichki ishlar vaziri, milliy xavfsizlik xizmati rahbari, qator vazirlikning birinchi shaxslari, oliy sud raisi hammasi bir bo'lib qo'shma farmoyish bilan ishchi guruhni tashkil topishga 16 kishimiz.
Ana o'sha 16 yuqori lavozimli davlat amaldori yeng shimarib ishga kirishgan. Ular boya aytganimiz korrupsiyaga qarshi kurash milliy harakat rejasini tayyorlash ustida ish olib bormoqda. Respublika bosh prokuraturasi martning oxirgi aprelning 1-chi kunida Toshkentda Birlashgan Millatlar Tashkilotining jinoyatchilik va narkotiklarga qarshi kurash boshqarmasi bilan hamkorlikda seminar o'tkazdi. Demak, respublika hukumati korrupsiyaga qarshi kurashga qattiq kirishgan. Unda nodavlat tashkiloti hozir javob guruh nimalarni taklif qilmoqda? Mana bosh prokuratura vakili aytgan yana bir gap.
Korrupsiya jinoyatchilikka o'xshash batamom bartaraf etib bo'lmaydigan hol. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham mavjud shu holat.
Bosh prokuratura vakilining bu gapiga hozir javob guruh e'lon qilgan hujjatdan bitta fikrni keltiramiz. Korrupsiya deyiladi ana o'sha hujjatda. Barcha davlatlarda, hatto rivojlangan demokratik davlatlarda ham mavjudligini ro'yxatga chiqaraverish jamoatchilik e'tiborini chalg'itish uchun qilinadigan bahona xolos. Bu fikr masalaga yondoshishda hukumat bilan nodavlat tashkilotini ikkiga bo'lib turgan qizil chiziqdir. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Keling avval kurash obyekti korrupsiyaning ko'lami to'g'risidagi ba'zi tasavvurlar bilan tanishaylik. Farg'onalik Ma'rufjon akaning aytishicha, korrupsiya eng avvalo davlat idoralarida, bank tizimida tomir otgan.
Masalan, aytaylik, biron narsani bir narsa hal qilmoqchi bo'lsangiz, albatta shuni stavkasi bor, stavkasini berasiz, nechta yuzingiz hal bo'ladi, bo'lmasam bo'lmaydi. Bitta bankka qatnashga majburman, aytishga hozir ochiq oydin 15%dan olib qolishadi bankirlar. 15%. Masalan, 1 million mikrokredit oladigan bo'lsangiz, sizga 850 ming pul naqd bersa, 1,500 000 o'zi qoladi shu bankda. Shuni men hozir shu bugun bittasini gaplashdim, xapoli aytdi menga shuni. Shu bankdan dedi, men dedi 1 million deb so'rasam 115% olib qolyapti axir. Nima qilishim kerak deb bitta tadbirkor menga allaqancha gapdan gap chiqib ketdi. Gapirdi ochiq.
15% cho'tal evaziga kredit bergan bankirni ushlab olish qamash mumkindir. Lekin davlat lavozimini sotib olayotgan shaxsni ushlash mutlaq qilib bo'lmaydigan ish. Bir tinglovchimizning aytishicha, O'zbekistonda kichikroq bir tumanga hokim bo'lish uchun yuqoriga 50 ming uzatish kerak. Albatta, o'zbek so'mida emas.
Tuman hokimligi lavozimi o'sha 50 ming, masalan, tuman hokimi o'rtacharoq kichikroq tuman bo'lsa, deyishganlar.
Mana shunday holatda farg'onalik Ma'rifjon akaning mana bu gapi odamning g'ashini keltirishi mumkin.
Mana xalq ta'limi tizimidagisi nihoyatda dahshatli tush olib ketdi. Ta'lim tarbiya haqida o'ylashni unutib qo'yib, bular mana shu pora olish bilan shug'ullanyapti. Men o'zimni gaplarimni faktlar bilan tasdiqlayman.
Demak, korrupsiya virusi kirmagan, yetib bormagan soha yo'q. Xo'sh, nima qilish kerak? Bosh prokuratura vakili Svetlana Ortikovaning aytishicha, davlat qarab turgani yo'q. Davlat kurashayapti. Biroq nodavlat tashkiloti, hozir javob guruhining fikricha, davlat ba'zi prinsipial masalalarga e'tibor qaratmas ekan, kurashdan hech qanday samara chiqmaydi. Guruh vakili, huquqshunos Suhrob Ismoilovga mikrofon tutdik.
Bosh prokuror o'rinbosarining aytishi bo'yicha, O'zbekistonda hozir huquq tartibot organlari hamda boshqa idoralar vakillari tomonidan ishchi guruh tuzilgan.
Boyaroq aytdik bu haqda.
Mana shu ishchi guruhga O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy dastur ishlab chiqarilish topshirig'i berilgan. Hali dastur ham endi ishlab chiqarilyapti, hali kurash boshlangani yo'q. Shuning uchun biz mana shu paytdan foydalanib, ishchi guruh milliy dastur ustida ishlayotgan ekan, demak, eng qulay bir paytda deb birlik taklif bildirishni mana shu takliflarimizni bildirmoqdamiz.
Nimalardan iborat o'sha takliflar?
Eng birinchisi, korrupsiya O'zbekistonda keng tarqalganligi va jamiyatni qashshoqlashuviga, iqtisodiyotni ilgari ketmayotganligiga eng ko'p sabablardan bittasi korrupsiya ekanligini mamlakatning eng yuqori rahbarlari og'zidan aytilishi kerak. Mana shu narsa tan olinishi kerak. Va mana shu tan olinish ommaviy axborot vositalari tomonidan keng tarqatilishi kerak. Faqatgina mana shunaqa signalgina jamiyatga, davlat idoralariga, mansabdor shaxslarga bir xabar beradiki, bu gal shu korrupsiyaga qarshi kurashish faqat bir og'zaki gap yoki qog'ozdagi gap bo'lib qolmaydi-da. Haqiqatan ham mana shu kurash sidqidildan boshlanganligi to'g'risida darak berish kerak.
Demak, O'zbekiston hukumati ha, korrupsiya mavjud deb tan olishi kerak.
Ikkinchi tavsiyamiz, milliy dasturni ishlab chiqaradigan ishchi guruh albatta mana shu dasturni amalga oshiruvchi korrupsiyaga qarshi biror bir idorani ham tuzilishiga olib kelinishi kerak. Bu idora na ijro davlat hokimiyatiga, na sud davlat hokimiyati bo'g'inlariga kirishi kerak. Masalan, eng bir optimal yo'llaridan biri mana shunaqa korrupsiyaga qarshi yangi tuzilayotgan idoraga mana shu masalani chuqur o'rgangan va unga qarshi kurash yo'llarini biladigan mutaxassislar, ekspertlarni davlat tashkilotlaridan ham, davlat idoralaridan ham chaqirish kerak va nodavlat, notijorat tashkilotlar, fuqarolik jamiyatini boshqa bir institutlaridan, ommaviy axborot vositalaridan ham vakillarni chaqirish kerak. Masalan, mana shunaqa yangi tuzilgan idora O'zbekiston Respublikasi parlamenti qoshida ishga tushishi mumkin edi.
Bu jazolovchi idora bo'ladimi sizlarning fikringlarcha?
Yo'q, jazolash funksiyalari prokuraturada, sudda qolaveradi. Masalan, jazoni sud belgilaydi, ishni prokuratura organlari tayyorlab berishi mumkin. Buni bu vazifani biz davlatning o'zida saqlab qolishiga hech qanday qarshiligimiz yo'q. Lekin biz taklif qilayotgan korrupsiyaga qarshi yangi idora masalan, eng mohiyati shundan iboratki, na davlat ijro hokimiyatiga bo'ysingan bo'ladi, na sud hokimiyatini ichiga kiradi. Alohida bir turuvchi yangi idora tuziladi. Idoraning asosiy vazifasi mana shu qabul qilinayotgan milliy dasturni to'liq shu bajarilishini ta'minlash bo'ladi, nazorat qilish bo'ladi. Mana gap nima haqida ketyapti? Mustaqil bir yangi organ tuzilishi kerak. Hech qaysi bir davlat hokimiyati bo'g'inlariga bo'ysunmaydi degan.
Demak, korrupsiyaga qarshi kurashuvchi maxsus mustaqil idora tashkil qilinishi kerak. Bu hozir javob guruhining ikkinchi tavsiyasi.
Yana bir bildirayotgan taklifimiz shundan iboratki, O'zbekistonda hozir shu qabul qilinayotgan korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlar, agar O'zbekistonda davlat xizmati va davlat xizmatchisining ijtimoiy ta'minoti to'g'risida qonun qabul qilinmasa, hech qachon to'liq bo'lmaydi. Chunki korrupsiyaga moyil insonlar albatta mana shu davlat vakillari, mansabdor shaxslar orasida ko'pchilikni tashkil qiladi. Shuning uchun ularni ijtimoiy tarafdan himoyasi, ta'minoti, ularni oyliklari, daromadlari bozor iqtisodiyoti sharoitiga to'g'ri kelishini ta'minlaydigan bir qonun qabul qilinmasdan davlat xizmati to'g'risida mana shu qabul qilinayotgan, ishlab chiqarilayotgan korrupsiyaga qarshi me'yorlar, chora-tadbirlar to'liq deb hisoblanmasligi mumkin.
Tuman hokimiyati darajasidagi bir yetakchi mutaxassis yoki viloyat hokimiyati darajasidagi yetakchi mutaxassisning oyligi qancha taxminan?
Juda yaxshi savol savol ekan. Keling, biz unchalik moddiy tarafdan chiroyli bo'lmagan, o'ziga bir tortaydigan bo'lmagan ishlarni qo'yib turamizda, masalan, hokimiyatlar, turli xil vazirliklarni boshqarmalarda ishlash moddiy tarafdan unaqa bir o'ziga tortadigan hisoblanmaydi hozir O'zbekistonda. Prestij emas bu. Masalan, chunki ularning oyliklari o'z-o'zidan juda kam. 150 ming, 120 ming atrofida biz juda bir prestij hisoblanadigan, obro'li hisoblanadigan kasb egalarini ko'rishimiz mumkin. Masalan, biz juda ko'p sudyalar bilan yoki prokurorlar bilan yoki prokuratura tergovchilari bilan suhbatlashamizda, ularni shu bizga berayotgan ma'lumotiga ko'ra, bir oylik o'rtacha daromadlari, daromad deganda faqat rasmiy daromad ko'rsatilyapti. Oylik plus yana bir bonus, bir to'lovlar, qanaqadir premiyalar, rag'batlantirish pullari. Shular sudyalar va prokuratura tergovchilari uchun o'rtacha olganda 150 ming so'mdan 180 ming so'mgacha. Agar buni hozirgi qora bozor kursi bilan dollarga aylantirsak, 85-84 dollardan 100 dollargacha, 101 dollar atrofigacha bo'ladi. Ularning bir oylik rasmiy daromadi shuni tashkil qilgandan keyin bunaqa mansabdor shaxslardan qanaqa biz korrupsiyaga qarshi qabul qilinayotgan dasturni samarali bajarilishini kutishimiz mumkin. Juda ko'p tergovchilar bilan gaplashganimizda pora olma deb boshliqlari aytishganda planyorka yig'ilishida keyin 3-4 kundan keyin biron bir fuqaroni ishi bo'yicha hujjatlar tayyorlanib ichkariga olib kirilgandan keyin sekin bir shipshib qo'yilsa, o'rtoq prokuror shuncha beraman deyapti, nima qilamiz desa, ha sal kamroq u sahifani haligi oborib olib kelavering, sal ko'payib qolar degan bir ko'rsatmalar berilar ekan. Bu albatta ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas.
Demak, davlat amaldoridan pora olmaslikni talab qilishdan oldin unga munosib ish haqi to'lash lozim. Bu hozir javob guruhining 3-chi tavsiyasi. Nodavlat tashkilotning tavsiyalari ko'p, lekin ularni davlat tashkilotlari inobatga oladimi? Bu savolga javobimiz yo'q, javobni faqat taxmin qilish mumkin O'zbekiston sharoitida. Eshitirishimiz boshida Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasi bir mas'ul xodimining pora talab qilgani to'g'risidagi xabarni eshitgan edik.
2 hafta ilgari o'qituvchi tanlovini viloyat bosqichini g'olibi bo'lgan Erkin Xolmatov degan bir o'qituvchidan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi ta'lim markazining metodisti bir 500 dollar talab qilgan. 500 dollarni berasiz, biz unga qatnashasiz. Olam 1000 dollar berasiz degan.
Xo'sh, nima bilan tugadi o'sha mojaro?
U desa, u degan, bu desa, bu degan hali o'qituvchi oxiri majbur bo'lib bo'lganlarga murojaat qilishga majbur bo'lgan, dada ular bilan ishtirokida hibsga olindi.
Ha, ta'magir amaldor hibsga olindi. Balki qamalar, balki jazosini olar. Lekin bundan jamiyat, boring yana, farg'onaliklar adolat qaror topyapti, korrupsiyaga qarshi samarali kurash olib borilyapti degan fikrga boradimi? Agar bormasa, nima uchun? Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida jamiyat va qonun eshitirishning takroriy soni bugungi kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasadi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir daqiqadan so'ng 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. Xayrli oqshom.